je radio Slobodna Evropa. Slušate program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, poštovani slušalci. Jačanje institucija ključni izazov Crne Gore u procesu evropskih integracija, ukazuje Pierre Mirel iz Evropske komisije. Kriza u Bosni mogla bi da izmakne kontroli, upozorava Miroslav Lajčak. Pregovori Beograda i Prištine okončani bez sporazuma. Sastankom u Biloj kući zvanično počinju izraelsko-palestinski mirovni razgovori. Pervez Mušara povukao se sa položaja glavnokomandujućeg pakistanske vojske. I sadržaja. Iako je juče burno reagovala, Beba Đaković odustala od tužbe protiv Gorana Batrićevića, koji je rekao da Crnu Goru kontroliše grupa oko Đukanovića i da posjeduje poslanički klub DPS-a. Koča Pavlović ocjenjuje.
Valjda je ona konačno shvatila da bi trebalo ono više da se pozabave tužbama protiv ovih kriminalaca i korumpiranih političara, a ne protiv svih kolega opozicionih poslanika koji govore istinu.
Koliko je medijski javni servis transformisan u servis građana? Generalni direktor Radovan Miljanić objašnjava da je ključni problem u tome što su godinama socijalna ustanova.
Problem je socijala strašna, a iz radio televizije posebno, jer tako će je uvijek primala, nikad nije otpuštala. I mislim da je tu napravljen veliki napredak.
Ako hoćete da upoznate kulturu nekog grada, obiđite mu, kažu, pijacu i groblje. Urbanistički haos u Budvi uslovio je da će se pokojnici u buduće sahranjivati i vertikalno u takozvani kolumbari.
Može zazvučati crnohumorno, ali će park na Novom groblju biti jedina zelena površina u širem centru Budve. Hoće li se zbog sve manjeg prostora za život budvani u smrti morati navići na ređanje po visini, umjesto kao do sada po dubini, vidjet ćemo. Cijena koju će za to plaćati svakako će biti veća nego u ostatku Crne Gore, pa i šire.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Jačanje institucija jedan je od najvećih izazova pred kojim će se Crna Gora naći u procesu evropskih integracija, ocjenjeno je na plenarnom sastanku napriđenog stalnog dijaloga predstavnika Evropske komisije i crnogorskih institucija. Crna Gora će se suočiti sa najvećim izazovom da ojača institucije i dovede prave ljude koji će moći da rade na integracijama, ukazao je direktor direktorata Evropske komisije za proširenje Pierre Mirel. Viši tužilac u Podgorici Ranka Čarapić naslijedit će Vesnu Medenicu na mjestu državnog tužilaštva, saznaje podgorički radio Antena N. Čarapić je najbliža saradnica odlazeće državne tužiteljke i njen izbor na funkciju vrhovnog državnog tužioca nametnuo se kao logično rješenje o kojem su se u državnom vrhu dogovorili brzo i lako, prenosi Antena N. Rusija je dala greman za imenovanje Slobodana Baskovića za ambasadora Crne Gore u toj zemlji, saopšteno je iz Crnogorskog ministarstva inostranih poslova. Vijesti iz regiona. U Badenu, pored Beča, bez sporazuma okončani pregovori Beograda i Prištine o statusu Kosova pod okriljem trojke kontakt grupe. U prethodna tri dana pozicije se nisu nimalo promijenile. Srbija insistira na tome da poslije 10. decembra razgovori budu nastavljeni, dok Albanci smatraju da za to nema razloga, pošto je samo pitanje vremena kada će proglasiti nezavisnost. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Miroslav Lajčak upozorio je da bi politička kriza u odnosima među etničkim zajednicama u toj državi mogla da izmakne kontroli. U obraćanju poslanicima Spoljno-političkog komiteta Evropskog parlamenta, Lajčak je istakao da ako međunarodna zajednica ne bude djelovala brzo i odlučno, problemi će izmaći kontroli, što je lekcija s početka 90-ih.
Slušajte vijesti radija Slobodna Evropa.
Američki predsjednik George Bush sastaće se danas u Bijeloj kući s palestinskim predsjednikom Mahmudom Abbasom i izraelskim premijerom Ehudom Olmertom, što će biti zvanični početak izraelsko-palestinskih mirovnih pregovora koji bi trebalo da okončaju 60-godišnji konflikt. Do sastanka dolazi i dan poslije konferencije u Anapolisu, na kojoj je postignut dogovor da odmah počnu pregovori kako bi konačni sporazum postigli do kraja 2008. Novi prijedlozi Vašingtona o razmještanju američkog protivraketnog štita u istočnoj Evropi su razočaravajući, ocjenjuje ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov. Ovo što smo dobili na papiru razočaralo nas je, ali niko ne odbija dijalog, rekao je Lavrov. Pakistanski predsjednik Pervez Mušara povukao se sa položaja glavnokomandujućeg vojske i sutra će položiti zakletvu kao civilni predsjednik. Podsjećajući da je vojska bila njegova strast i da mu je ispunila život, Mušaraf je priznao da se osjeća tužno. Najmanje 12 osoba, 7 američkih vojnika i petoro iračkih civila ranjeno je u Bakubi, glavnom gradu nemirne provincije Dijala, kada je žena obmotana eksplozivom digla sebe u vazduh. To je jedan od rijetkih samoubilačkih napada u Iraku u kome su počinioci žene. Šahovski velemajstor Anatoli Karpov spriječen je u pokušaju da posjeti u zatvoru starog rivala Garija Kasparova, koji je uhapšen kada je predvodio demonstracije protiv predsjednika Rusije Vladimira Putina. Kasparov bi s jutra trebalo da bude oslobođen. Još jedna vijest. Premiju od 14 miliona dolara, najveći dobitak u istoriji kineske lutrije, dobila je osoba iz siromašne provincije Gansu, objavili su mediji u Pekingu. Predstavnici lutrije izjavili su da im je to zadovoljstvo i podsjetili da je lutrija razonoda koju država pruža narodu. Kineska komunistička partija nakon dolaska na vlast 49. zabranila je sve igre na sreću, ali 87. sa pokretanjem tržišnih reformi ponovo otvorila državnu lutriju.
Vesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu uživo. Naša web adresa www.slobodnaevropa.org. Budite online sa Radijom Slobodna Evropa.
Najprije idemo u Skupštinu Crne Gore. Na dnevnom redu prijedlog zakona o sprječavanju pranja novca. Nakon jučerašnjeg žestokog duela između poslanika Demokratske partije socijalista i Pokreta za promjene, danas u zakonodavnom domu mirnije, izvještava Srđan Janković.
Poslanik Demokratske partije socijalista Zarija Franović kritikovao je opoziciju zbog oštrih riječi upućenih na račun vladajuće koalicije i optužbi da se u Crnoj Gori pere novac. On je naglasio da se u izvještajima međunarodnih organizacija pominje Crna Gora, ali zajedno sa drugim zemljama i kao i članicama Evropske unije.
Zatim, kada je u pitanju izvještaj i Svjetske banke, zatim Ujedinjenih nacija, State Department i tako dalje, postoji nekih 140, da kažem, nekih ne hiljada, hiljadu strana, u tih hiljadu strana nalazi se Crna Gora, pa nalaze se nekih 57 zemalja iz Evrope, 9 članica Evropske unije i tu se ne spominje Crna Gora, ali mi ovako parlament koristimo da ga ocrnimo, Crnu Goru, kako mi to znamo. Međutim, nema nekih baš, da kažem, nekih kvantitativnih podataka kada je u pitanju finansiranje terorizma i sprečavanje pranja novca i tako dalje.
Opozicija je ostala pri stavu da zakon o pranju novca neće biti poštovan. Poslanik Srpske liste Budimir Aleksić.
Parlamentarna većina koja će da izglasa ovaj zakon poštovaće ga tačno onoliko koliko je poštovala sve ove zakone, dakle koliko poštuje sve zakone, koliko je poštovala Ustav iz 1992. koliko je poštovala Ustav Savezne Republike Jugoslavije i sve ostale ustave i zakone koji su pritom, to treba naglasiti, svi do jednoga bili njihovih ruku djelo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Poslanica DPS-a Ljubica Beba Žaković odustala je od namjere da tuži poslanika Pokreta za promjene Gorana Batričevića, koji je tokom skupštinske rasprave juče izjavio da bivši premijer Milo Đukanović i uzak krug ljudi oko njega kontrolišu poslanike DPS-a, pripremio Petar Komnenić.
Iako je juče burno reagovala i najavila da će tužiti poslanika Pokreta za promjene Gorana Batričevića, koji je na skupštinskom zasjedanju izjavio da bivši premijer Milo Đukanović i uzak krug ljudi oko njega posjeduju poslanike Demokratske partije socijalista, poslanica Ljubica Beba Đakovice kaže za naš radio predomislila, jer nema naviku da ide po sudovima.
Naravno, sa tim njegovom, takvom konstatacijom, ja sam ga napala verbalno, s tim što sam upotrebila i nešto lično možda, ne znam, nije možda bilo zgodno da to kažem, ali je istina. I rekao sam da ću ga tužiti za uvredu i potkrijepiti svim ovim drugim, međutim, on je ipak mlad čovjek. Ja nisam navikla da idem po sudovima, mislim da ću odustati tu.
Podsjetimo, Goran Batričević je tokom izlaganja ocijenio da je najveći dio prirodnih resursa Crne Gore u rukama uske grupe ljudi okupljene oko bivšeg premijera, koja posjeduje, citiram, nekoliko korumpiranih i na svašta spremnih sudija, predsjednika Vrhovnog suda i starog i novog državnog tužioca, te najuticajnije dijelove Agencije za nacionalnu bezbjednost i pojedince iz policije.
Na kraju, ali ne najmanje bitno, posjeduju i 40 poslanika koji svemu do sada rečenom daju politički legitimitet. Taj legitimitet im, poštovana gospodo, neće još dugo trebati. Naum je gotovo ostvaren. Logika krupnog kapitala i krupnog kriminala odbacit će direktni politički angažman kao balast. kao nešto što je nepotrebno.
Taj stav naišao je na oštru reakciju poslanika vladajuće Demokratske partije socijalista, Predrag Sekulić.
Gospodine Patriceviću, čak i ako ste to samo pročitali, da mi je to neko drugi napisao, snosite odgovornost za ono što ste pročitali.
Još burnije je reagovala Ljubica Beba Đaković, koja je najavila i sudski proces.
Prvo, gospodine Stepaviću, ja ću tražiti vašu ostavku. Vi ste slušali najveće nebuloze i primitivizme i niste reagovali na to. Drugo, ovo je sramota, što jedan lekar, on možda posmatra iz svog ugla, jer ono da ne kažemo sad neistinu, pa ćemo mu kasniti istinu. A to ću reći njemu i gospodinu Medoviću. Ja ću tužiti gospodina Batričevića, jer ja nisam ničiji posjed, ničiji kartel, nikakav mafijaš i lično ću vas tužiti na sud. A tražit ću ostavku potpredsjednika za ovakve drskosti što vas je pustio da govorite. I sram vas bilo za to.
Hvala.
Gledajte iz svog ugla.
Molim.
Portparol Pokreta za promjene Koča Pavlović kaže da mu je drago što je poslanica Đaković odustala od tužbe.
Pa ona jučerašnja diskusija doktora Batričevića, moga kolege, je definitivno bila u bolu u pravom mjestu, jer su se poslanici Demokratske partije socijalista primili na to što bi rekli za Bjelčani kao na saučešće. Čak je poslanica Đaković ono ustvrdila da će da ga tuži, međutim odustala je. Valjda je ona konačno shvatila da bi trebalo ono više da se pozabave tužbama protiv ovih kriminalaca i korumpiranih političara, a ne protiv svih kolega opozicionih poslanika koji im govore istinu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ukoliko se ne obezbijedi sigurno finansiranje radiotelevizije Crne Gore i funkcionisanje savita te kuće bez političkih pritisaka, ne može se govoriti o javnom servisu čija je transformacija dovedena u pitanje zbog problema sa pretplatom, rečeno je na okruglom stolu koji je organizovao OEPS, izvještava Biljana Jovićević.
To što je glavni operator fiksne telefonije u Crnoj Gori Tikom odlučio da prekine naplaćivanje pretplate preko svojih računa za radio televiziju Crne Gore, ovu medijsku kuću koja je ionako već 4 godine suočena sa teškim procesom transformacije u javni servis, dovelo je u praktično bezizlazan položaj. Milka Tadić-Mijović, koja je uradila analizu 4-godišnje transformacije, iznijela je sljedeće preporuke.
Vlada Crne Gore treba da ispuni sve obaveze prema RTCG preuzete u dokumentu Evropsko partnerstvo. Vlada Crne Gore treba da prije svega finansijski podrži RTCG u realizaciji organizacionog i kadrovskog prestrukturiranja. Skupština i vlada treba da pomognu RTCG da hitno riješi pitanje načina plaćanja pretplate.
Pretplatu bi u buduće trebalo da naplaćuje Elektroprivreda Crne Gore, ali je problem to što oni imaju samo 85.000 sigurnih pretplatnika. Nesiguran izvan finansiranja i problemi u tumačenju zakona koji sprečava funkcionisanje savjeta kao stvarno nezavisnog tijela od strane svih sagovornika navedeni su kao ključni problem. A generalni direktor televizije Crne Gore Radovan Miljanić tvrdi da je osim toga socijala jedan od krupnih problema ove kuće.
Problem je socijala strašna, a iz radio televizije posebno, jer ta kuća je uvijek primala, nikad nije otpuštala. I mislim da je tu napravljen veliki napredak. Od 1014 ljudi stalno zaposlenih, ostalo ih je nešto preko 760. OEPS i eksperti kažu da se još može kresati. Ja mislim da ne može. Ako još uvijek radimo i ne znam dokad ćemo raditi na analognoj tehnologiji, mislim da manje nema put, a evo još ćemo.
Goran Đurović iz Centra za razvoj nevladinih organizacija, koji u 4. pokušaju nije uspio da uđe u savjet radio televizije Crne Gore kao predstavnik nevladinog sektora, zbog toga što Skupština svojevoljno tumači zakon umjesto da potvrdi izbor, ona ga bira, primjećuje.
Ja ne mislim da su ti danas uslovi regularni, ne mislim da je savjet bez uticaja političkih stranaka i ne mislim da je moguće doći do brze transformacije, a već 5 godina je usvajanje ovih medijskih zakona prošlo u nekom skorijem periodu, ukoliko ne pođemo od pretpostavke da savjet mora biti i drugačiji i odgovorniji u svom radu.
Iako uređivačka politika javnog servisa ovoga puta nije bila na dnevnom redu, direktorica Centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević ukazala je i na taj segment kao problematičan.
Smo ove godine imali priliku nekoliko navrata da gledamo specijalke koje nisu davno bile viđene, koje su bile najvećim dijelom konstruisane ne u pravcu pruženja objektivne informacije, već diskreditacije nečije ličnosti da bi se na taj način diskreditovali. Sve to dolazi od te ličnosti i na kraju krajeva imamo ono što su omiljeni kritičari koji se mogu pojaviti, ljudi koji se ne mogu pojaviti zbog svog drugačijeg mišljenja.
Izvršna direktorica mreže za afirmaciju nevladinog sektora Vanja Ćalović sa druge strane tvrdi da bi najpoštenije bilo da se radio televizija Crne Gore i dalje zove državni medij i obrazložila zašto.
Postavljam da bi onda u zakonu o radio televiziji Crne Gore trebalo da piše da članovi savjeta ne bi trebali da posjećaju političke skupove, ali to eto recimo nije navedeno, pa gospodin Ćalić, evo konkretno pošto je on govorio, sigurno da je to negdje trebalo da ima u vidu, iako mu to nije eksplicitno zabranjeno zakonom. Tako da u tom dijelu mislim da zaista Savjet radio televizije Crne Gore u ovom kompletnom periodu u kome je radio nije stekao nikakav kredibilitet. U tom dijelu mislim da je isto tako vrlo važno pomenuti da su nevladine organizacije nažalost imale jednu vrlo, vrlo lošu ulogu davanja alibija političkim partijama za ovakav odnos prema radio televiziji Crne Gore, time što su preko noći osnivale instant nevladine organizacije, pa evo gospođica Uljarević je tu sa nekih 7-8 novinarskih udruženja, ako se dobro sjećam, koja su osnovana istog dana, ili gospodin Stevo Muk sa 40-ak nevladinih organizacija koja je osnovala familija gospodina Gorana Đurovića, koji se sada s pravom buni što se tako prema njegovoj kandidaturi odnose političke partije, ali nažalost on im je svojim primjerom dao upravo jedan vrlo, nažalost, providan alibi za takvo ponašanje.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Na talasima Radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
Jedna od udarnih vijesti iz svijeta, odluka Perveza Mušarafa da skine uniformu. Kako će se to odraziti na političku krizu u Pakistanu i borbu protiv talibanskih militanata na granici sa Afganistanom? Mirjana Rakela.
Mušaraf je skinio svoju generalsku uniformu kako bi smirio kritike iz vlastite zemlje i inozemstva da u svojim rukama drži vojnu i civilnu vlast. Predajući vojne ovlasti svom nasljedniku, izrazio je očekivanje da će vojska i dalje biti vjerna novom šefu kao što je bila i njemu. Nakon što sam 40 godina bio u uniformi, šaljem joj posljednje s Bogom. Ova vojska je moj život, moja opsesija. Volio sam ovu vojsku. Mušaraf je tako prestao biti prvi čovjek vojske, a svoj predsjednički mandat ne počinje u sjajnim okolnostima. U zemlji nije posebno popularan, raste islamski ekstremizam i zemlja je u političkim previranjima. Shahed Sadullah, urednik pakistanskih novosti koji izlaze u Londonu na engleskom jeziku, upozorava da će stvarni test Mušarafove snage biti budući odnos vojske prema predsjedniku države. Predsjednik Mušaraf sve do sada imao potpunu i neupitnu podršku vojske. Uostalom, za nju se posljednjih 8 godina jako brinuo dajući joj dobre plaće, no imao je i punu i nedvojbenu podršku i civilne birokracije. Ahmed Rashid, ugledni pakistanski novinar, vjeruje kako će Mušaraf, barem u kraćem vremenu, zadržati podršku vojske, a novi zapovjednik, general Kajani, će vojsku usmjeriti na borbu protiv talibanskih militanata u graničnim područjima prema Afganistanu. Vojska će nastaviti borbu protiv terorizma. U stvari, politička kriza u zemlji otvorila je niz pitanja i dvojbi, a sam Mušaraf očito nije u posljednje vrijeme mogao djelovati na dva fronta. Nije pridavao posebnu pažnju ratu protiv terorizma. Mislim da će sada glavnokomandujući vojske svu pozornost usmjeriti upravo prema vojnim operacijama protiv ekstremista. Analitičari nisu suviše oduševljeni Mušarafovim potezima, pa i ovaj današnji nije bio dovoljan razlog da se umanji kriticizam zbog načina na koji on vodi zemlju, a posebno što je i dalje na snazi izvanredno stanje koje je uveo početkom mjeseca.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Ponovo crnogorske aktuelnosti. Izvještaj Komisije Ujedinjenih nacija za Europu o stanju životne okoline u Crnoj Gori, koji sadrži i zamjerke na odnos države prema prirodnim resursima, prezentovan je u Podgorici. Skup je pratio Esad Krcić.
Rasipanje vode, zagađivanje vazduha i loša energetska efikasnost su, pored nepoštovanja zakona, glavne zamjerke sadržane u izvještaju o stanju životne sredine u Crnoj Gori, koji su uradili stručnjaci Ekonomske komisije Ujedinjenih nacija za Europu. U oblasti životne sredine u Crnoj Gori postoje ozbiljni problemi. Nema kvalitetne kontrole i zaštite, privatizuju se glavna industrijska dobra iako nema čvrste politike koja bi obezbijedila čistu životnu sredinu, a po energetskoj efikasnosti Crna Gora je u grupi 10 posljednjih zemalja na svijetu. Tokom današnje prezentacije izveštaja Catherine Maison, program lider odsjeka za životnu sredinu, je rekla da su potrebne dodatne aktivnosti kako bi se energetska efikasnost povećala.
Postoji značajan potencijal za uštedu energije u svim sektorima, posebno ušteda same struje. I rješenja, različite opcije nisu dovoljno istraženi vezano za potrošnju struje od strane preduzeća, pravnih lica i od strane domaćinstava. Jedna stvar koja brine našeg eksperta je da se cijena struje i dalje nadomješćuje značajnim subvencijama, što izaziva brojne probleme. Također, naš ekspert smatra da je potrebna jedna ambicioznija strategija obnovljivih izvora energije.
Loše stanje u oblasti životne sredine, na koje ekološke nevladine organizacije ukazuju već punih 10 godina, sada su se našle i u ovom veoma važnom dokumentu, kao što je izveštaj o stanju životne sredine u Crnoj Gori i Agenciji Ujedinjenih nacija za ekonomski razvoj. Rekao je Darko Pajović, direktor nevladine organizacije Green Home.
Najbolnija tačka je definitivno pitanje energetike, jedno vrlo jasno prepoznavanje ogromnih gubitaka, jedno vrlo jasno prepoznavanje mehanizma štednje kao jednog od najznačajnijih zapravo resursa u samoj produkciji električne energije, ukazivanje na neoprostivo mali, tačnije nulti procenat udjela alternativnih izvora energije u eri i novih izvora energije. Treba se posjetiti, Crna Gora udio alternativnih izvora ima nula, kad to kažem mislim na energiju vjetra, na energiju sunca. Definitivno znači ukazivanje da postoji veliki resurs u mogućnosti rješavanja solarne energije i naravno potpuna neefikasnost postojećih postrojenja. Malo čudno zvuči, ali definitivno se dobija više na značaju kada to kažu međunarodne organizacije. Opet ću vas vratiti, to je nešto što nevladine organizacije već 3 godine govore unazad.
Milorad Mitrović, predsjednik nevladine organizacije Breznica, smatra da više nema vremena za gubljenje.
Sljedeći korak bi bio da i vlada i nevladine organizacije i međunarodne institucije koje borave u Crnoj Gori krenemo u vrlo ozbiljno krenemo rješavanje svih tih nagomilanih problema u Crnoj Gori, počevši od energetike.
Tokom prezentacije izvještaja skupu se obratio i potpredsjednik crnogorske vlade Vojica Lazović, koji je između ostalog ukazao na značaj efikasne implementacije preporuka kao i međusektorske koordinacije u njihovoj realizaciji, kako bi poslužile kao koristan instrument prilikom donošenja političkih odluka. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Urbanistički haos u Budvi dostigao je toliku mjeru da će u buduće uticati i na način sahranjivanja pokojnika. Slušamo Jasnu Kićević.
Ako hoćete da upoznate ljude nekog grada i njihovu kulturu, kažu treba posjetiti njihovu pjacu i groblje. U mnogim evropskim gradovima groblja su istovremeno i parkovi, mjesta za kontemplaciju ili turistički obilazak. Na području jugoistoka Europe takvo je ono u Varaždinu.
Varaždinsko groblje godišnje obiđe preko 70.000 organiziranih grupa koje ga obilaze kao zaštićenu kulturnu vrednotu naše države.
Rukovodilac pogrebnih usluga u Varaždinu, Miljenko Ptiček, podsjeća kako je arhitektonski oblikovano varaždinsko groblje u Europi prepoznato kao izrazit primjer kulture poštovanja pokojnih.
Prije 100 godina na tom prostoru Hermann Haller, poznati upravitelj varaždinskog groblja, unio je jednakost među mrtve, smatrajući da je demokracija najbitnija u smrti. Između grobnih mjesta unio je zelene zidove tuja, crnogorične zidove, tako da kad danas šećete varaždinskim grobljem, starim dijelom, kad šećete vidite samo nekolicinu grobova, jer je kompletan prostor groblja tu zelenilo.
Ovaj koncept osnova je novog groblja koje će se graditi u Budvi, gdje će se po prvi put graditi i kolumbari, kojim se na maloj površini sahranjuje više pokojnika. Profesorica Zagrebačkog sveučilišta Sonja Jurković.
Dakle, kvadratične površine koje imaju, to se zove kolumbari, odnosno imaju građevinu u koju se smještavaju grobovi po visini. 3 u visinu. Ploča je vertikalna, dakle sučeljena sa čovjekom koji se došao pred to groblje i ima sasvim istu, ako ne još i dostojanstveniju odnos živih i mrtvih. To su nekadašnje arkade ili arkade su se nekad tako radile, nekad su se tako i mauzoleji su se nekad tako radili.
Može zazvučati crnohumorno, ali će park na novom groblju biti jedina zelena površina u širem centru Budve.
On ima jedno veliko ograničenje u činjenici da se on našao, sad se našao već u okruženju stambenih objekata.
Hoće li se zbog sve manjeg prostora za život budvani u smrti morati navići na ređanje po visini umjesto kao do sada po dubini, vidjet ćemo. Cijena koju će za to plaćati svakako će biti veća nego u ostatku Crne Gore, pa i šire. Poređenja radi, u Varaždinu grobno mjesto košta oko 500 eura. Slično, samo bez aleja i parkova, možete u Budi kupiti od Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori za 3000 eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
I za kraj idemo u Bijelo Polje. Nekadašnji trgovački gigant lanac robnih kuća Beograd prije mjesec kupila je beogradska kompanija Verano Motors. U tom paketu su i robne kuće u Podgorici i Bilom Polju. Upravo danas ističe rok za okončanje transakcije, ali novi vlasnici po svojoj prilici neće moći da uđu, pošto to ne daju radnici koji tvrde da su vlasnici dijela firmi. Seja Sariković.
Imovinu robnih kuća Beograd, njihovi radnici u Podgorici i Bijelom Polju spremni su braniti životima, tvrde. Verano Motors, koji je lanac robnih kuća kupio za 360 miliona eura, nije kupio imovinu i tih robnih kuća u Crnoj Gori, čiji je narod u najvećem sagradio te trgovinske objekte u najatraktivnijim dijelovima Podgorice i Bijelog Polja. I dok iz Beograda stiže nedvosmislena tvrdnja da su robne kuće Beograd 100% njihove, izvršni direktor Bijelopoljske robne kuće Dragomir Šebek kaže.
Međutim, mi se nikada sa tim nismo slagali. Ne može da bude to 100% ulog kompanije, jer je to društvena svojina i ta društvena svojina se mora razložiti na one prave vlasnike. Gdje su radnici, jednim dijelom vlasnici, objekti u Crnoj Gori su rađeni parama Crne Gore, u Bijelom Polju, sredstvima FNP-a. U Podgorici, to su neke garantovane investicije još u doba Blaža Jovanovića i toga vremena 50. godina. Znači, ne može se to prenabregnuti bez obzira da li su neki zakoni u Srbiji donešeni, pa kaže ne može ako niste državljani ili ne znam ovo.
Niko iz Verano Motorsa, srpskog biznismena Radomira Živanića, nije do sada dolazio u Podgoricu i Bijelo Polje, ali već od večeras, kada ističe proklamovani rok od mjesec dana, mogli bi ih očekivati. Nerado i spremni da se bore za ono što smatraju da je i njihovo, tvrdi sindikalni aktivista Mehmed Alija Halilović.
Garantovano neće ući niko. Može jedino ako nas pobije svi, a inače takav je dogovor između svih radnika.
Šta ako uđu, ako dođu momci iz agencija?
Bez razlike koje, da sigurno neće moći tu ući niko. Nije nas strah.
Očekujete da nas država Crna Gora zaštiti?
Pa kako da ne, mi očekujemo od vlade naše. Od
čas u ponoć,
svi smo mi tu.
Oni spremi. Mogu da uđu.
Ne može on ući nikad. Objekat je zaključan i svana i snutra. Imaju katanci, duple brave, imaju sve. I tamo je čovjek koji je naoružan. Jer on je dužan da istog momenta javi ako samo sjeti nešto. Prvo direktoru, MUP-u, pa onda dežurnom, koji je dežurni, koji su duple brave. Se mi da ga ubije neko, ali to ne bi trebalo da se dogodi. Hvala Bogu.
Radomir Šebek pojašnjava.
Mi smo i na sudu, kod Trgovinskog suda u Beogradu, i mi smo sada ponovo tražili to da se aktivira i da se jer smo jednu parnicu baš koju su nam podržali opština Bijelo Polje i Vunarski kombinat iz Bijelog Polja, jer je on faktički izgradio ovaj objekat, doduše prenešenim sredstvima FNP-a, ali imalo je i nekih sopstvenih ulaganja od strane Vunarskog kombinata. Ali sada kada se nešto na kraju, znači faktički kada umire to pravno lice, onda moramo da i mi tu budemo makar sa nekim pravima iz radnog odnosa, iz vlasništva. I...
Mehmed Alija Halilović tvrdi.
Ovi tamo samo pokušali da uzmu pare za njih i to je to. Tu smo kuću mi otplatili. Evo ja na primjer davo mjesečno po 200 maraka, sad davo, to je bilo cifra ipak. I imam negdje oko 1350 akcija. Ali ovo su plaćene, ne besplatne, nego plaćene akcije. Pa kakvi, neka to kažu da je njihovo.
Iz Bijelog Polja za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Jačanje institucija, ključni izazov Crne Gore u procesu evropskih integracija, ukazuje Pierre Mirel iz Evropske komisije. Kriza u Bosni mogla bi da izmakne kontroli, upozorava Miroslav Lajčak. Pregovori Beograda i Prištine okončani bez sporazuma. Sastankom u Biloj kući zvanično počinju izraelsko-palestinski mirovni razgovori. Pervez Mušaraf povukao se sa položaja glavnokomandujućeg pakistanske vojske. Mahir El-Shani i Dimitri Jovićević, zahvaljujem vam na pažnji. Do slušanja, poštovani slušalci.